Frelsesgongdin í Afrika. Tá í setni heimsbærdegi enda í 1945, voru bara trúi sjálfstöðu rúiðju í öllun Afrika. Etiópia, Liberia og Súr-Afrika. Allt Afrika annars veri í höfusætun bútt millum Bretland, Frakland, Belgia og Portugal. Men í 1930-arunum og 1940-arunum voru næstan öll þeir europeisku tjálóndinu í Afrika sjálfstöðu. Og í ST voru USA og Sovjetsamveldi endilega samt að leggja trúst á tjálanda veldinu. Bæði heimsveldinu svo hér er möguleika fyrir að vikka svona politisku afvirkan í Afrika og fó en større markna fyrir framlæslu svona. Frelsisgerðin gekk skjótt, líkvörst og skjótt. Þá í tænastu menninir tjá tjálanda veldunum voru farnir að stega, stó ett rúiðju fyrir og anna ettir við ongari virkandi fyrirsýting. Nú tíkna vó gamlar ósemjur millun ymsar attarbölkar uppattur. Og í flæri London komu lægarar som mærilla minni tilnefndu sig sjálfar. Þar tóku valdi við hernavar kvetti og stórdu svo við herunum. Og í fyrstinni var heririnn einasta skipanin og í landunum som virkaði.